Israel imewalenga baadhi ya maafisa wa Hamas huku jeshi linaendelea na kampeni zake za mashambulizi ya anga kwenye ukanda wa Gaza. Ndege za kivita zilishambulia dazani za maeneo leo Jumatano, ikiwemo makazi ya kiongozi mwandamizi wa Hamas Mahmoud Zahar. Jeshi limewaonya maelfu ya wakazi kaskazini mwa Gaza kuhama makazi yao mpaka taarifa zaidi zitakapotolewa hapo baadaye. Tangazo lililotolewa na vikosi vya ulinzi vya Israel limesema wote watakaoshindwa kuondoka haraka watahatarisha maisha yao na familia zao. Maafisa wa Hamas wamewataka watu kupuuza maonyo, ikisema kuwa Israel inatumia vita vya kisaikolojia. Mashambulizi ya anga hivi leo yameua takriban watu watatu na kusababisha uharibifu wa maeneo kadhaa, ikiwemo hospitali ya ukarabati. Rais wa Syria Bashar al-Assad ameapishwa kwa muhula mpya wa miaka saba, mwezi mmoja baada ya kushinda katika uchaguzi kwenye maeneo pekee yanayodhibitiwa na serikali. Aliapa kuanza kazi leo katika sherehe zilizofanyika kwenye makazi ya rais mjini Damascus zilizohudhuriwa na wabunge wa nchi. Alitoa hotuba akionya kuwa mataifa ya Magharibi na Kiarabu yanaunga mkono kile alichokiita kuwa ni ugaidi yatalipa gharama kubwa. Wawakilishi kutoka serikali ya Mali na waasi wa kabila la Tuareg wanakutana leo kwa ajili ya mazungumzo katika nchi jirani ya Algeria. Mali imekuwa ikitaabika kurejesha uthabiti katika nchi yake tangu mapinduzi ya mwaka 2012 na uasi wa mara kwa mara unaofanywa na waasi wa Tuareg na baadaye wanamgambo wenye uhusiano na Al-Qaeda kuchukua udhibiti upande wa kaskazini mwa nchi. Vikosi vilivyoongozwa na Ufaransa viliwatimua wanamgambo wa Kiislamu mwaka jana, lakini ghasia zimeendelea kuwepo, ikiwemo mashambulizi ya kujitoa muhanga ya Jumatatu na kumuua mwanajeshi wa Ufaransa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa Afghanistan wanasema ukaguzi wa kura zote zilizopigwa katika uchaguzi wa rais wa marudio utaanza kesho. Msemaji wa tume huru ya uchaguzi Nur Mohamed Mnor aliwaambia waandishi wa habari leo kwamba zoezi la kuhesabu kura milioni 8 na usafirishaji wa maboksi ya kura kwenda Kabul utaanza rasmi leo Julai 16. Usafirishaji wa maboksi ya kura kutoka ofisi za majimbo utasimamiwa na ISAF, wakati wawakilishi wa wagombea, vyombo vya habari na wasimamizi wa ndani na nje watafuatilia ukaguzi huo. Katika makubaliano yaliyosimamiwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry Jumamosi, wagombea wapinzani katika uchaguzi wa rais wa Afghanistan Abdullah na Ashraf Ghani walikubaliana katika kufanya ukaguzi wa kina wa uchaguzi mzima wa marudio na kuheshimu matokeo ya mwisho. Marekani imewarejesha Honduras watoto 38 na mama zao wiki hii katika hatua ya kwanza ya kile ilichoahidi kuwa safari za ndege za mara kwa mara kuwarejesha wahamiaji haramu katika nchi zao. Lakini Marekani inapata ugumu kukabiliana na miminiko wa maelfu ya watoto mara nyingine na mama zao au peke yao, ambao wanatumia njia ndefu na hatari kutoka Honduras, Guatemala na El Salvador wakitafuta maisha bora hapa Marekani. Takriban watoto 90,000 wakiwa peke yao wameweza kukamatwa katika mpaka mwaka huu, mara tatu zaidi ukilinganisha na miaka iliyopita. Maafisa wa Pakistan wanasema kiasi cha mashambulizi manne ya ndege za Marekani zisizoendeshwa na rubani drones zimeua takriban watu 15 katika eneo la kikabila na kaskazini magharibi mwa nchi. Maafisa wa usalama wanasema mashambulizi hayo yalifanyika katika mji wa Dattakal, Waziristan Kaskazini. Utambulisho na utaifa wa wale waliouawa haukujulikana haraka. Mashambulizi ya drone yamekuwa chanzo cha mvutano kati ya nchi hizo mbili, huku Pakistani kidai kwamba mashambulizi ni ukiukaji wa utaifa. Mashambulizi ya leo Jumatano yalifanyika huku jeshi la Pakistan likiendelea na operesheni zake Waziristan Kaskazini, likifanya mashambulizi ya anga katika bonde la Shawal ambayo yameua wanamgambo 35. Jeshi linasema ndege za kivita zililenga wanamgambo waliotoroka mashambulizi katika maeneo mengine ya wilaya ya kikabila. Kimbunga Ramason kimeondoka Philippines na kinaelekea kaskazini mwa Vietnam au kisiwa cha China cha Hainan, ambako kuna uwezekano kwamba kitaongeza kasi wakati kikikatisha bahari ya South China. Ramason, kimbunga cha kwanza msimu huu, kilitua Philippines leo kikivuma kwa upepo wa kilomita 250 kwa saa, hivyo kuua watu 10 na kukata umeme katika maeneo kadhaa. Kimbunga kimesababisha uharibifu wa mapaa ya majengo, kuangusha miti na kuharibu maeneo ya makazi kwenye mji mkuu Manila. Watu kadhaa walikufa walipoangukiwa na miti au nguzo za umeme, na takriban watu 3 walikufa kwenye mji wa Lucena wakati ukuta ulipoangukia. Hakuna umeme katika maeneo kadhaa. Maafisa wa usalama wa Russia wamewakamata wafanyakazi wawili wa huduma za reli kufuatia ajali mbaya ya gari moshi iliyoua watu 21 na kujeruhi wengine 150. Shirika kubwa la uchunguzi la Russia limesema afisa mwandamizi wa huduma za reli Valery Bashkatov na msaidizi wake Yuri Godov wameojiwa na maafisa wa usalama, wanajiandaa kuwashitaki rasmi kwa kukiuka kanuni za usalama. Kamati ya uchunguzi imesema maafisa wa vyeo vya juu wanaweza pia kukamatwa wakati maafisa wa usalama wakiwa na azma ya kuwachukulia hatua wote waliohusika katika ajali ya gari moshi. Ajali hiyo ilitokea wakati wa harakati nyingi Jumanne, wakati gari moshi lilipotoka nje ya reli kati ya vituo viwili.